գիշերային ուրվանկար։ Կրողի բաժին դառնակ բոլորդ։ Քնաթաթախ գորոցը ստիպեց, որ կրկին վառվեն Մելիք Պողոսի տան լամպերը և մոմերը, որոնք տակավին չէին էլ հասցրել հանգստանալ օրվա ընթացքում խնջույքը լուսավորելուց։ «Հանգստացիր, Պողոս, դա ընդամենը երազ էր»։ Մելիքի թևը շոյեց վերթրած կինը, ով չէր հասցրել ամբողջովին սթափվել և միայն սիրտն էր տագնապած տրոփում, ականջներում դեռ զնգացող ամուսնու ձայնից։ Նա ձեռքը մեկնեց լամպի պտուտակին և պտտելով այն, փոքրինչ բարձրացրեց կրակը. Ննջասենյակը լուսավորվեց։ Այս անգամ ուշքի ավելի մեծ պաշար գլուխը հավաքելով շարունակեց. «Ինչ է պատահել, Պողոս, դու երեկվանից տեղդ չես գտնում. Հյուրերն էլ դա նկատեցին, ինչ է պատահել, պատմիր ինձ, խնդրում եմ»։ Մելիքը լուռ էր, նա գտնվում էր իրեն հառնած տեսիլքի ազդեցության տակ, և շուրթերի դողդողոցը երևույթ էր տալիս, թե նա խոսում է իր երազի հետ։ Նա կնոջը կարծես թե չէր էլ լսում։ «Պողոս, դե, խոսիր, խնդրում եմ»։ «Գուցե այն Բերթեսի տղան է առիթը քո մտածմունքի»։ Մելիք Պողոսը ցնցվեց, նա կտրուկ շրջվեց և ողջ ընթացքում առաջին անգամ նայեց կնոջ աչքերին, հասկացնել տալով, որ իր գաղտնիքը բացահայտված է։ Այդ պահին լսվեց սենյակի դռան թակոցը։ «Ո՞վ է»,  գոչեց Մելիքը, նա դեռ գտնվում էր երազի ազդեցության դաշտում։ «Այդ ես եմ, հայրիկ, Գոհարը, ես ձայն լսեցի, ինչ որ բան է պատահել»։ «Ամեն ինչ կարգին է, աղջիկս, գնա քնելու»,  սենյակի ներսից պատասխանեց Մելիքի կինը Աշխենը։ Գոհարը գնաց, նրանց բարի գիշեր մաղթելով։ «Աշխեն, ես կարող էի նրան օգնել, սակայն ոչինչ չձեռնարկեցի»,  վերջապես խոսեց Մելիք Պողոսը։ Նա խոսում էր կնոջ հետ, սակայն մտքով գտնվում էր շուկայում, երեկվա իրադարձությունների թեժ կենտրոնում։ «Ես կարող էի, բայց չարեցի»։ Գոհարի պատմածից հասկացա, որ դա ավազակային պարզաբանում է եղել, որը վերջացել է ձեզ կրտուքով։ «Ինչու կամ ինչ կերպ այն կարող է ազդել ձեր վրա»։ «Բացատրիր, խնդրում եմ»։ «Ձեր»,  զարմացավ Մելիք Պողոսը։ «Այո, ձեր»,  ափերից դուրս եկավ Աշխենը։ «Մանուկ ինչ որ չխոսքան է դարձել, երեկվանից ոչ մի բար չի արտասանել, Գոհարի աչկերում խորհրդավոր թախից է առաջացել, Վարազդատն ու Աբրահամը կարծես երթվել են հետս ոչինչ չխոսել»։ «Ինձ տեսնելով ուզում եմ փախչել, իսկ քո մասին էլ չեմ խոսում, այդ երբանից են երեխայական չարաճճիությունները սկսել քեզ հուզել»։ Մելիք Պողոսը չէր խոսում։ «Այդ ավազակներն ամեն օր են այդպիսի ջարդեր սարքում, դու ոչ ես կարող հետևել բոլորին կամ փոխել նրանց բնույթը»։ Մելիք Պողոսը շրջվեց մեջքով դեպի կինը և մատների ծայրով սկսեց տրորել ճակատը։ «Պողոս», ասաց Աշխենը, կրկին շոյելով ամուսնուսը, «հայի ու քրդի բախում կարելի է տեսնել ամեն քայլափոխի. ինչու չես ուզում ընդունել, որ դու չես կարող կանխել այն, ինչը բնությունն է թելադրում. դա բնական ու երևույթ է և շարունակվելու է այնքան ժամանակ, մինչև»։ «Աշխեն, Աշխեն», Մելիք Պողոսը նկատել տվեց իր զայրույթը, «մի փորձիր ինձ փոփել, Աշխեն, խնդրում եմ, դու ինձ ավելի շատ վիրավորում ես, քան հանգստացնում»։ Աշխենը լռեց և արագ ետ քաշվեց։ Նա հասկացավ, որ անիմաստ է որևէ խոսք, որն ուղված է ամուսնուն օգնելու։ Կարճատև լռություն։ «Ես այդ տղայի մեջ տեսա այն, ինչը միշտ փափագել եմ տեսնել հայի հոգում, ազատատենչությունը, նույնիսկ մահվան գնով. նրա ջախջախված դեմքին հաղթողի հրճվանքն էր արտացոլվել, ախ, Աշխեն, սիրտս ոնց է ճմլվում. Նրա երեխայական սիրտը ավելի զորեղ գտնվեց, քան իմը, որը չկարողացավ կոտրել հպարտությունը, և նրան վերաբերվեցի անարժան կերպով»։ «Նա մեռավ»,  կիսաձայն հարցրեց Աշխենը, փորձելով ընդհատել ամուսնու սրտնեղությունը։ «Համենայն դեպս մահամերձ էր, երբ Մկրտիճաղան հանձն առավ նրա խնամքը»։ «Մկրտիճաղան, նա Բերթում է»,  Աշխենի ձայնը նկատելի կծկվեց, նա փախցրեց հայացք ամուսնուց։ «Այո»,  կտրուկ պատասխանեց Մելիք Պողոսը։ Նա վերկացավ անկողնուց, ուսերին գցեց իր բամբակյա խալաթը և առանց հողաթափերը հագնելու դուրս ելավ սենյակից, թողնելով կնոջը մենակ։ Մելիք Պողոսի ներսում տիրում էր մի հոգեվիճակ, որը նրան առաջնորդեց դեպի մենություն։ Այդ մենությունը նա փորձեց գտնել իր տան ետևի այգում։ Տան շքամուտքի մոտ հասնելով միայն, Մելիք Պողոսը նկատեց, որ ոտաբոբիկ է, բայց նրա դուրս գալու ցանկությունն ավելի սաստիկ էր, քան ոտնաման ճարելու անհրաժեշտությունը։ Նա բաց արեց դուրը, դուրս եկավ տան շեմի վրա և քայլերն ուղղեց դեպի այգի։ Եղանակը լուսնկա էր, տաքուկ մի քամի էր փչում։ Մելիք Պողոսը բարձրացրեց երեսը, ասես թույլ տալով, որ քամին շոյի այն։ Եվ քամու հետ այդպես սիրահետելով, հասավ իր տան հետնամասը, որտեղ գտնվում էր պտղատու ծառերով փարթամած այգին։ Հանկարծ նա կտրուկ կանգ առավ։ «Մանուկ, ի՞նչ ես անում այստեղ»։ Մթության մեջ որդու ուրվագիծը լրջացրեց Մելիք Պողոսին։ Մանուկը նստել էր այգում ցածրիկ սեղանի առջև։ Հորը տեսնելով նա վար իջեցրեց գինով գավաթը։ «Դուրս եմ եկել մաքուրոթի»,  անվրդով պատասխանեց Մանուկը։ «Այս ժամին»,  հարցրեց Մելիք Պողոսը և որդուց աչք չկտրելով տեղավորվեց նրա առջևում, սեղանի մյուս կողմը։ «Ինչպես և դու, այնպես չէ, հայրիկ»,  ձայնի անտարբերությունն առանց փոխելու պատասխանեց Մանուկը։ «Դու շատ ես խմել, տղաս»,  որդու կոպտությանը նշանակություն չտալով ասաց Մելիք Պողոսը։ «Ինչպես և դու, հայրիկ»,  նույն համահրանքով շարունակեց Մանուկը։ «Մանուկ, ուզում եմ հարցնել»,  որդու աննրբանկատությունը կրկին անտեսելով խոսեց Մելիք Պողոսը։ «Ինչ է իր անում Բերթեցի այն տղաների հետ, երբ ես առանձնացել էի Գոհարի հետ»։ «Հենց այնպես, հարցեր էի ճշտում, Կարինից եկող քարավանի վերաբերյալ»։ «Իսկ ինչ էր այն տղայի անունը»,  Մանուկի խոչապահար մեկնաբանությունը ընդհատեց Մելիք Պողոսը։ «Մհեր»։ Մելիք Պողոսի բխերի տակից հեգնալից մի ժպիտ փախավ։ Մանուկը հասկացավ, որ իր պատասխանը մատնեց իրեն, քանզի նա Բերթեցի տղաների հետ բնավ էլ Կարինից եկող քարավանի մասին չէր խոսում։ Բերթի շուկայում, երբ Մելիք Պողոսը եկավ միացավ Մանուկին ու Գոհարին, Մանուկը, օգտվելով առիթից, որ հայրը տարված է վախեցած Գոհարին հանգստացնելով, ծլկեց նրանց տեսադաշտից ու դարձյալ մոտեցավ այդտեղ խմբված տեղացի ջահելներին։ Մայրի պատկերը մեծ տպավորություն էր թողել Մանուկի վրա, և նա չէր ուզում հեռանալ Բերթից առանց Մհերին նորից հանդիպելու հույսի։ Այդտեղ խմբված տղաներից, այն նույն Մակիչ անունով մեկից, որի հետ խոսակցությունն ընդհատվել էր Մհեր և Գոհար հակասությունով, նա հարցուփորձեց Մհերի և այն մարդու մասին, ով բացահայտորեն հանձն էր առել Մհերի խնամքը՝ Մկրտի ճաղայի։ Մհերի ու Մկրտի ճաղայի մասին անհրաժեշտ չափով տեղեկություն ստանալով, Մանուկը վերադարձավ հոր ու քրոջ մոտ։ Այս ամենը չէր վրիպել Մելիք Պողոսի աչքից։ Մելիք Պողոսը խորագետ այր էր, նրա համար պարզ էր, որ Մանուկը հիացած է այն սանձարցակի անվեհերությամբ։ Այդ ամենը անտեսել և առևտրական մանր հարցերով հետաքրքրվել նամփոթություն կլիներ Մանուկի կողմից։ Մելիք Պողոսը Մանուկի սուտը բռնելով ոչինչ չասաց։ Հոր հանդուրժողական վարվելակերպը ստիպեց Մանուկին հետադարձ հայացք նետել քիչ առաջ դրսևորած իր վարքին։ Մանուկը մտքում մեղադրում էր հորը, որ նա չէր միջամտել կռվին։ Չէ՞ որ Մելիք Պողոսի միայն շուքը բավարար կլիներ, որ ողջ այդ ավազակախումբը չքվեր շուկայից։ Բայց նա ոչինչ չարեց, անձնական ինչ-ինչ դիտավորություններից ելնելով։ Մելիք Պողոսը զգացել էր, և այս մի քանի րոպեների ընթացքում համոզվեց, որ իր այդ քայլը Մանուկը չէր արդարացնում, իսկ Մանուկի կարծիքը նա շատ էր կարևորում։ Այնուամենայնիվ, Մանուկը հորը շատ էր սիրում, և ինքն իրեն մի պահ զզվելի թված, նրա հետ գոռոզաբար խոսելու համար։ «Հայրիկ, երեկ ես չկարողացա զսպել ինձ և որոշ չափով խառնվեցի այն իր առանցմանը»։ Մանուկն ինքն էլ չհասկացավ, թե ինչու խոսեց այդ մասին, հոր առաջ մեղավորության զգացումը ստիպեց վարվել այդպես, թե ավելորդ անգամ ուզում էր ճշտել Մելիք Պողոսի վերաբերմունքն այդ հարցի նկատմամբ։ «Քիչ առաջ ես ստեցի, Բերթեցի այն տղաների հետ ես խոսում էի Մհերից»։ «Դու ինչ-որ բան ես ուզում ինձ ասել»։ «Ես իմ մի քայլով նպաստեցի, որ վերջ տրվի այդ կռվին»,  շարունակեց Մանուկը առանց հոր հարցը լսելու։ Եվ այդ քայլն այն էր, որ քո անունից խոսեցի ավազակների պարագլխի հետ, որպեսզի ետ կանչի գազազած իր ոհմակը. Մելիք Պողոսը ժպտաց. Այնինչը պետք է անեի ես, արեցիր դու, տղաս. Ուրեմն դու չես զայրանում. Թող սա դաս լինի քեզ հետագա կյանքում. Եթե զգում ես, որ դիտավորությունը տազնիվ է, ուրեմն մի զսպիր այն, քանի որ այդ զսպումը ինքնին արդեն պարսավելի է. Շնորհակալություն, հայրիկ. Մելիք Պողոսը գլխով արեց և վեր կացավ տեղից. Դու տուն չես գալիս, հարցրեց նա որդուն. Ոչ, հայրիկ, ես մի քիչ էլ կմնամ այստեղ. Մանուկն ուզում էր մինչև տուն վերադառնալը դատարկել իր գինով լի բաժակը. Մելիք Պողոսը հեռացավ մանուկից, նրան թողնելով խոհերի հետ մենակ. Տուն մտնելիս նա զգաց, որ որդու հետ կարճատև զրույցից հետո հոգու բեռը թեթևացել էր. Մելիք Պողոսը ննջասենյակ մտավ և աշխենին գտավ արցունքների մեջ. Զարմանքի ոչ մի նշույլ ցույց չտալով, մոտեցավ մահճակալին, գրկեց ու սկսեց համբուրել կնոջ արցունքախոնավ, սպիտակ ու փափուկ այտերը. Բերդից հարամիկ տուն դարձի ճամփին, մի քանի կարծիքի փոխանակումից բացի ոչ ոք ոչինչ չխոսեց. Մելիք Պողոսի մռայլ կեցվածքը թույլ չէր տալիս մնացածին, որ ազատություն տային իրենց մտքերին. Երբ նրանք տուն մտան, արդեն ժամը 7-ն էր. Հյուրերը սպասում էին օրվա գլխավոր հերոսին. Մելիք Պողոսը չէր ցանկացել խնջույքը պաշտոնականացնել և հրավիրել էր բացառապես բարեկամներին և ազգականներին. Նա իր ուղեկիցներին կարգադրել էր, որ Բերդում եղածի մասին ոչ ոքի ոչինչ չպատմեն, որպեսզի այդ ամենը բացասաբար չանդրադառնար հյուրերի տոնական տրամադրության վրա. Սակայն Գոհարը չէր կարողացել զսպել անհամբեր պորտկումը և ամենի մասին պատմել էր մորը. Դեռ մի բան էլ ավելի. Նա տեսածին կցել էր նաև իր եզրակացությունները, դրանք ներկայացնելով որպես եղելություն. Մելիք Պողոսի դստեր, Գոհարի ծննդյան խնջույքին, ներկա էր նաև հարամիկցի Մուրադի Հակոբը. Հակոբը մանուկի մանկության ընկերն էր. Նա բարձրահասակ, սլացիկ ու մարզական կազմվածքով պատանի էր. Մաշկը սևաթույրից քիչ բաց. Դեմքի դրվածքը հիշեցնում էր աֆրիկացու, հաստ շրթունքներ, տափակ քիթ, լոշտակ ականջներ, իսկ սև ու խիտ մազերը միշտ կարճ կտրած էին. Մանուկը խնջույքի սկզբից Հակոբի հետ առանձնացել էր սեղանի միջին հատվածում և նրանք, բոլորից կտրված, մտքերի ու կարծիքների փոխանակություններով մեկը մյուսի ետևից դատարկում էին գինով լի բաժակները, ապա սափորները. Եվ միայն հոր, Մելիք Պողոսի անգոհ հայացքը նկատելով, մանուկն ինչ-որ բան փսփսաց Հակոբի ականջին և երկուսով դուրս գնացին ճաշասենյակից. «Այդ ուր եք գնում»? Հյուրասրահով անցնելու ժամանակ նրանց կանգնեցրեց տիկին Աշխենը. Նա ցածրահասակ, կլորամարմին, բայց ոչ գեր սիրունատես կին էր. «Մի գնացեք, հիմա պետք է իմ պատրաստած մեղրաբլիթները մատուցեն»։ «Հետո, դրա ժամանակը չէ»։ Կոպտորեն մորն ընդհատեց մանուկը. «Աշխեն մորաքույր, ես անպայման կվերադառնամ դրանք փորձելու»։ Մանուկի չորությունից ազդված մեջ ընկավ Հակոբը. «Միայն թե հիմա պետք է դուրս գնամ»։ «Գովանդուկից իմ ընկերը պիտի գա, գնամ դիմավորեմ»։ «Ուրեմն այդ մարդուն էլ ներս հրավիրեք. Եթե հանկարծ ուշանալու լինեք, ես քո և նրա բաժին մեղրաբլիթները մի կողմ կդնեմ»։ Հակոբի քաղաքավարությունից շոյվեց տիկին Աշխենը, ապա աչքերով մանուկին ցույց տալով ավելացրեց. «Էս վայրենուն մի քիչ ընտանի դարձրու, Հակոբ ջան, քեզ մոտ ստացվում է էս տեսակի հետ լեզու գտնելը»։ Մանուկն ու Հակոբը դուրս ելան այգի. Խաղողի թարմեքի տակ, սեղանի շուրջ, Վարազդատն ու Աբրահամը գաղտնի խոսակցում էին. Դա երևաց նրանից, որ մանուկի ու Հակոբի գալը նկատելով կտրուկ ընդհատեցին զրույցը և փոխվեցին դիմոք. Սակայն մանուկի ու Հակոբի համար բարդ չէր գուշակել, թե ինչի կամ ում մասին կարող էին զրուցել նրանք. Տղաների հայտնվելուն պես Աբրահամը ոտքի կանգնեց և հեռանալու թույլտվություն խնդրեց, պատճառաբանելով, որ որոշ հանձնարարություններ է ստացել Մելիք Պողոսից և շտապում է դրանք կատարել. Մանուկը մոտեցավ իրենց տան ծառայապետին, որին վերաբերվում էր որպես բարեկամի, ինչը չէր ասի Աբրահամի մասին, որը թեպետ շատ առավել կիրթ ու զարգացած էր, քան Վարազդատը, սակայն դառնարյուն էր և ոչ մի կերպ չէր ընտելանում մանուկի սրտին։ «Վարազդատ, ես քեզ հետ խոսել եմ ուզում»։ ձեռքը դնելով վերջինի սոսին, ասաց Մանուկը. «Լսում եմ քեզ»։ Մանուկի լրջությունից ձգվեց Վարազդատը. «Ես մտադիր եմ վաղը քաղաք մեկնել անորոշ ժամանակով»։
«Մենակ»՝
հարցրեց Վարազդատը։
Նա կռահեց, որ Մանուկի վաղը քաղաք մեկնելը պետք է որ կապ ունենար ցերեկվա միջադեպի հետ։
«Ոչ, Հակոբի հետ, նա այն կողմերին լավ է ծանոթ», պատասխանեց Մանուկը.
«Իսկ ես ինչով կարող եմ օգտակար լինել»։
«Ուզում եմ քեզ խնդրել, որ վաղը ին փոխարեն դու մեկնես քաղքիկ»։
«Պողոս աղան դժվար թե խրախուսի Քոբերտ գնալու գաղափարը և կամ քո փոխարեն իմ քաղքիկ գնալը»։
Մանուկը ոչինչ չխոսեց, միայն խոժոր նայեց Վարազդատի աչքերին։ Վարազդատը հասկացավ, որ երիտասարդի Բերտ գնալու վճիռը վերջնական է, և որ ինքը ոչինչ չի կարողանել նրան ետ պահելու համար, թերևս բացի Մելիք Պողոսին այդ մասին տեղյակ պահելուց։
«Լավ, Մանուկ, միայն խոստացիր, որ զգուշ կլինես, որպեսզի ես չփոշմանեմ քեզ ընդառաջելու համար»։
«Շնորհակալություն, Վարազդատ, դու իսկական ընկեր ես»։
«Ես շնորհակալության փոխարեն ուրիշ բառ եմ սպասում»։
«Լավ, լավ, խոստանում եմ, որ խելոք կլինեմ, ու դու ոչինչի համար չես փոշմանի»։
«Այ, այդպես ավելի լավ է», ասաց Վարազդատը, ապա շրջվեց դեպի Հակոբը։
«Հակոբ, ինձ ավելի հուսադրում են ոչ թե Մանուկի խոստումները, այլ այն, որ քեզ նման ընկերոջ հետ է ճամփա գնում»։
«Ամեն ինչ չափավոր կլինի, Վարազդատ, անհոգ եղիր», ասաց Մուրադի Հակոբը։ «Ես քաղաքը 5 մատի պես գիտեմ»։
«Եթե դու ինձ հավատացնում ես, որ Բերթը ճանաչում ես քո 5 մատի պես, ապա այս պահից իմ մտածմունքը դառնում է այն, թե դու որքանով ես լավ ճանաչում քո 5 մատները»,- կես լուրջ կես կատակ ասաց Վարազդատը, որը դարձավ ընդհանուր ծիծաղի առիթ։
Այդ պահին բացվեց բակի դարպասը, ներս մտավ միջահասակից փոքրինչ բարձր, համակրելի արտաքինով մի երիտասարդ։ Նրա այտերը փոսընկած էին, այդ օսկրերը դուրս ցցված, իսկ մազերը գրեթե ամբողջը սպիտակած, ասես պատանի ծերուկ լիներ։
Դա Հակոբի Գովանդուկցի ընկերն էր։
«Մխիթար, այսուր է իր կորել, տանջվեցի քեզ սպասելով»։
Ընկերոջը բակի շեմի մոտ նկատելով, ուրախապես պորտկաց Հակոբը և նետվեց դեպի նա։
Եկվորը ոչինչ չպատասխանեց, միայն ձեռքերը պարզեց Հակոբի ուղությամբ, որպեսզի չուշացնի նրան գրկելու պահը։
«Կարոտել էի քեզ անհամ», առաջին անգամ խոսեց Մխիթարը։ «Ես որ հարամիկ չգամ, քո մտքով չի էլ անցնի մեր կողմերը երևալ, չէ»։
Հակոբը զգալով, որ խոսակցությունը փակուղի է տանում, ընկերոջ ուսը հրելով, փոխեց խոսակցության ընթացքը։
«Լավ, լավ, արի կռիվ չսարքենք, ավելի լավ է, եկ քեզ ծանոթացնեմ Մանուկի հետ»։
Մանուկը սրանց կողքին կանգնած զվարճանում էր այս երկու մրթմրթացող ընկերների դժգոհ տեսքերի վրա։
«Ուրախ եմ ծանոթանալու համար, Մխիթար»։
Մանուկը ձեռքը մեկնեց Մխիթարին։
«Մանուկ, ես ուզում եմ, որ վաղը Մխոն նույնպես մեզ հետ գա», ասաց Հակոբը։
«Որ ճիշտն ասեմ, ես էի ուզում դա առաջարկել», պատասխանեց Մանուկը։
«Ինձ ինչ որ տեղ եք ուզում տանել», չարաճճի ժպտաց Մխիթարը։
«Այո, քաղաք»,
լրջորեն պատասխանեց Հակոբը։
«Քաղաք, ի՞նչ կա այնտեղ»։
«Մի տուն կա, որ պիտի այցելենք, բայց այդ մասին հետո»։
«Իսկ այժմ»,-
պատասխանեց Հակոբը և մատը տնկեց տան կողմը։
«Այնտեղ մեզ համեղ մեղրաբլիթներ են սպասում»։
Նրանք երեքով քայլեցին տան կողմը, մտան տուն և հասան մինչև հյուրասենյակ, որին կից սրահում ընթանում էր տոնախմբությունը, բայց չմտան ճաշասենյակ, այլ տեղավորվեցին հյուրասենյակի բազմոցի և բազկաթոռի վրա։ Նրանց մոտեցավ տիկին Աշխենը։
«Դուք արդեն այստեղ եք, տղաներ»։ «Հակոբ ջան, իմ խոստացած բլիթները ես հիմա կբերեմ»,-
ասաց Մանուկի մայրը։
«Տղաս, դու ճանապարից ես եկել»,-
նա դիմեց Մխիթարին և նրան մոտեցնելով խաշլամայի կտորներով լի մի կավաման ավելացրեց.
«Դու սրանից օգտվիր, մինչև ես քաղցրեղենը բերեմ»։
«Հա, մայրիկ, իմի ջայլոց, ծանոթացիր, Հակոբի դասընկերն է, Մխիթարը»։
Նրանք միասին սովորել են Ղարաչոբանի Սուրբ Ղևոնդյան վարժարանում։
Ծանոթությունը կայացավ, տիկին Աշխենը տղաներին թողեց երեքով և հեռացավ խոստացյալ քաղցրավենիքները բերելու։
«Դու ինձ չասացիր, թե Բերթում ինչ կա»,-
կրկին Հակոբին դիմեց Մխիթարը։
ոչ թե ինչ, այլ ով. Այնտեղ մեկը կա, որ Մանուկի հավաստմամբ շատ արժանավոր մարդ է, պիտի գնանք նրան տեսնելու. Իսկ ինչ է, որտեղ մի արժանավոր գտնվի, պիտի գնանք տեսնելու, այդպես որ լինի կյանքները ճանապարհներին կանցնի, մրթմրթաց Մխիթարը. Մխո, սա այդ դեպքը չէ, վրդովեց Հակոբը. Թողնենք այս խոսակցությունը, խնդրում եմ, ուղղակի վստահենք Մանուկին, և հետո, եթե մեր նախաձեռնությունը սրտովդ չէ, կարող ես հրաժարվել մեզ հետ գալուց. Սրտովս չէ, բայց կգամ, ասաց Մխոն ու հետո ավելի կամաց ինքն իր համար ավելացրեց. Ես այնտեղ գալու համար սեփական պատճառներ ունեմ,